Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, както знаете, в сряда и четвъртък в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси. Здравейте, госпожо Илиева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Госпожо Илиева, да ви ползвам като наш репортер в Народното събрание да ни кажете накратко кои са най-важните теми днес от пленарната зала.
Ами, на първо място, на първо четене минаха промените в закона за корпоративното подоходно облагане.
Така.
След това имаше второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници. Второ гласуване на законопроекта за предприятията за социална и солидарна икономика, който и в момента върви.
Един изключително важен закон.
Така е, да, важен закон, който за първи път всъщност се регламентира това законодателство в България и то ще има много важен социален ефект
за
различни уязвими социални групи, така че да, важен е. И това, което основно смятам вълнува хората, най-вече промените в данъчните закони.
Така.
Като резултат от днешния ден. Между другото, днес е денят на борбата с трафикът на хора и младежите от ГЕРБ имаха една инициатива в Народното събрание, като направиха информационна кампания да запознаят всички народни представители с възможностите, които има за информираност и съответно за подаване на сигнали, проекти, линии в тази връзка.
Само да уточним в данъчните закони, какви главни промени предвиждате?
Ами, една от промените, разбира се, е промяната в данъка за леките автомобили или за моторните превозни средства. Те са в няколко компонента. Предполагам вече се говори в публичното пространство, че данъка ще бъде от два компонента, екокомпонент и имуществен такъв, като имуществения е свързан с мощността на двигателя, ставката на данъка и коефициент за старост. И там е оставена една рамка на общините за определяне на тези коефициенти. И екокомпонента пък от твоя страна включва, зависимост от това какъв е сертификат на съответния автомобил, от Евро 4 нагоре ще има облегчения за собствениците на автомобилите, за данъка, който ще плащате от Евро 3 надолу, ще има утежнения.
Да.
Това всичко е свързано с желанието ни да имаме една по-чиста среда, да дишаме по-чист въздух, да не се превръщаме в пазар втора ръка на коли, 20-годишни коли от Европа.
Понеже напомнихме за социалните предприятия и въобще за социалната политика, доста коментари се изписаха на темата, че с този данък на моторните превозни средства се удря по най-бедната част от населението, защото стари коли и общо взето коли с многогодишна история и не знам коя поред употреба се ползват от най-бедните хора. Дали няма наистина да се получи някакъв социален срив при тях?
Всъщност увеличението за старите автомобили не е голямо в цялостно стойност на изражение. То е между 9 и 12 лева за най-старите автомобили. Така че няма да има този ефект, който се опита един от колегите от опозицията да обясни в отрицателен вод. Въпреки че законопроектът мина без дебат и нямаше никакви изказвания в страна на опозицията, което малко ме очуди.
Те се готвят за вота на недоверие и така нов вот на недоверие, внесен от БСП в 44-тото Народно събрание, този път в областта на здравеопазването. Как ГЕРБ ще защити? Как ГЕРБ ще защити своите действия в този сектор? Нека имаме предвид, че от здравеопазването никой не е доволен, за съжаление, госпожо Илиева.
Аз мисля, че всички сме наясни, всички сме обединени около това, че реформа е необходима.
Така
че, безспорно, когато се правят стъпки в тази посока, това е правилният път. Какъв точно ще бъде крайният резултат, предстои да се види, защото в момента се пускат варианти за обсъждане и те ще се обсъждат с различни съсловни организации, с всички заинтересовани лица, Така че аз не бих могла да изпреваря дебата, който утре предстои, но наистина се надявам, че ще се намери най-подходящия, най-успешния модел за България, защото знаем, че едва ли бихме могли да пренесем едно към едно чужд модел, ние трябва да го адаптираме към нашата система. Безспорно е, че всички очакват по-голяма ефективност от здравеопазването и ние търсим консенсус за провеждане на реформа в този сектор. Исках, може би, само да добавя, да има и други изменения в закона за корпоративното подоходно облагане, които, може би, също е добре да обясним.
Добре, слушаме ви.
Значи, е, друга стъпка е тази слабост в закона, която съществува към момента за декларирането на основно жилище и ползването на 50% намаление на данъка върху него, тъй като практиката е показвала, че общините все още нямат ефективни механизми за обмен на информация. Когато хората имат жилища в различни общини, те често ги декларират и всички като основни, mm-hmm, и по този начин се изкривява информацията, така че премахва се този пропуск в закона и вече само едно жилище ще може да се ползва като основно. Не, че до сега не беше така, просто имаше възможност за...
Да се заобикаля закона.
Да.
Да. Госпожо Лива, нека да продължим с здравеопазването. Една много болезнена тема за българските граждани, защото до здравеопазването допира всеки един от нас. Има две сфери, които няма как да не ги коментираме като най-остри. Това са здравеопазването и образованието, защото там всеки има мнение, защото всеки ползва на тази област. За здравеопазването министър Ананиев предлага два вида реформи. Но и двата опират до повече пари за здравеопазването. Пари от пациентите, пари от държавата, а държавата налива в здравеопазването много пари. Това, което дава бюджета, е неколкократно увеличено през последните години. Защо се случва така, че пари се дават, а удовлетворение на пациентите, на работещите в здравния сектор няма?
Вижте, аз първо искам да кажа, че единият от вариантите е свързан с демонополизация на здравната каса.
Така.
Това беше залегнало и в управленската програма и не е нещо ново. Що се отнася до приноса на всяко едно лице по отношение на заплащане или някакъв вид допълнително заплащане, в държавите, в които това се случва, независимо от размера на приноса, бил той по-малък или по-голям, е установено, че има много по-добър контрол от гледна точка на предоставената услуга. Защото когато лицето се ангажира лично, тогава то следи и е заинтересовано да проследи какво се случва, какво е записано, че му е проведено като процедури, колко ще струва това, както на държавата, така и за самото дете. Така аз мисля, че има върху какво да се дебатира, но не ми се иска да изпреварвам утрешния дебат.
Да, да. Ние говорим в момента с вас не за дебата, говорим за двете реформи, които предлага министър Ананиев. Разговарях с много лекари, специалисти. Трябва да ви кажа откровено, и вие самата сте разговаряли, защото нито един народен представител няма да остави само на собствения си опит изводите. Лекарското съсловие, сестринското съсловие не са доволни от двата варианта на реформа, да не говорим за пациентите. Защо така се случва, че някак не можем толкова дълго време, 30 години вече почти в България промени, не можем да напипаме, вие самата казахте, най-добрата реформа, защото е ясно, че реформа трябва, но не можем да я направим реформата такава, че да удовлетвори исканията и на пациенти, и на работещи в здравната сфера.
Както ви казах, това са два модела, които са предложени за обсъждане.
Така?
Това обаче не означава, че това ще бъде крайния вариант, в който реформата ще се реализира. Аз искрено се надявам, че колкото повече мнения се чуят, колкото повече опит се сподели, толкова по-добър ще е резултата накрая и наистина ще се постигне едно балансирано решение за всички групи, които са участници в системата, защото всички ние участваме като пациенти, някои като професионалисти от другата страна, аз не съм лекар, икономист съм, но смятам, че всеки човек в България е заинтересован от тази реформа.
Така е.
Така че наистина надявам се на един добър диалог, на добра работа с всички организации, с всички заинтересовани страни, така че да стигнем до едно подходящо решение, което за нашите условия да бъде наистина ефективно.
Да. Продължаваме нататък. Според последните социологически проучвания има спад на доверието в управляващите и в основните институции, но ГЕРБ все още държи преднина пред БСП с около 2-3%. Половината от избирателите не искат извънреден парламентарен вот. Изравняването на доверието между ГЕРБ и БСП вече става ли тенденция? И в същото време, как може кабинетът Борисов 3 да изпълни мандата си, 4-годишния си мандат, според вас?
Аз смятам, че управлението ще изпълни мандата си и то ще го изпълни успешно. Неизбежно е и всяко едно управление носи след себе си някакви негативи, защото да. То е свързано с прилагане на политики, то е свързано с намиране на баланс между различни групи хора. И така или иначе, знаете, че в България има почти всички сектори се нуждаят от някакъв вид реформа и в тази посока се работи. Например, ето сега в социалната сфера знаете, че се работи много усилено. Особено последните месеци се полагат наистина много големи усилия, тъй като има и обществен натиск, който допълнително създава някакво напрежение.
Да.
Но знаете, че се постигна примерно с протестите на майките на деца с увреждания, успяха да седнат на масата, постигна се споразумение по план за действие.
Да.
Вчера беше приет от Министерски съвет закона за хората с увреждания. Предполага се, че до утре той ще бъде в Народното събрание. Върви се в правилна посока. По отношение на пенсионерите, друга уязвима група. От началото на мандата на управлението, сегашното управление Борисов 3, пенсиите бяха увеличени вече неколкократно. Знаете, че стартирахме мандата с пенсия малко над 160 лева минимална. След това стана 180, 200, в момента е 207 лева, до година ще стане 220. Тоест, върви се с бавни стъпки в много добрата посока.
Много добре, че казахте бавни стъпки. Тъкмо щях да ви попитам, вие това говорите ли го пред пенсионерите и как реагират те? Вярно е, че има повишение на пенсиите, но толкова ниски пенсии просто няма в Европа. Нашите пенсионери са много зле и това го знаете и вие, народните представители.
Всички ние сме съгласни, да. Че пенсиите на нашите майки и бащи, баби и дядовци трябва да са по-високи, отколкото са. Всички работим, или поне тези, от които това зависи, работим за един по-добър стандарт. Както вече казах, ще има увеличение и през следващата година. Знаете, че се търсят винаги варианти за добавки по Коледа и по Великден. Освен това, от година тавана се вдига на 1200 лева, което също е много сериозна стъпка в сравнение с сегашното ниво на тавана. Така че мисля, че наистина, когато се провеждат реформи, когато се работи с различните социални групи, неизбежно, че няма как да се удовлетворят всички и то веднага. По-важното е, че вървим в правилна посока.
Сегашното управление е коалиционно, макар че в неговата основа си стои ГЕРБ. Как оценявате вашите коалиционни партньори? В миналото Народно събрание коалицията накрая се разтури почти. Тук също някакви доста странни поведения на вашите коалиционни партньори. То се карат, пък се сдобряват, пак се карат и така нататък. Това не пречи ли на управлението?
От гледна точка на коалиционното споразумение, което е подписано, не. Коалиционното споразумение за управление на държавата се изпълнява. Въпросите, които засягат управлението, се решават на коалиционен съвет и аз смятам, че от тази гледна точка няма проблем с управляващото мнозинство. Разбира се, не бих могла да коментирам вътрешните проблеми на коалиционния партньор, но вярвам, че стабилността на държавата е приоритет за всички.
Много ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря от мен също.
Благодаря. Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.